ู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอยู่ตรงนี้ครับสหรัฐอพยพประชาชนอีก 7,400 คนออกจากอัฟกานิสถานในวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมอังกฤษเผยมีผู้เสียชีวิต7รายจากเหตุจลาจลที่สนามบินกรุงคาบูรองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วก่อนเริ่มภารกิจเยือนอาเซียน2ประเทศและอย.สหรัฐเตือนอย่าใช้ยาไอเวอร์เมกทินรักษาผู้ป่วยโควิดพร้อมเตรียมอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์เต็มรูปแบบวันจันทร์นี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานวิเคราะห์เศรษฐกิจอัฟกานิสถานจ่อดิ่งหนักหลังตาลิบันเข้าปกครองประเทศและมาตรการล็อกดาวน์หรือวัคซีนโควิดเส้นทางที่ต้องเลือกของ3ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อต้านการระบาดของโคโรนาไวรัสส่งท้ายวันนี้นะครับการศึกษาชี้ว่าคนเรามี DNA ของมนุษย์ยุคใหม่อยู่เพียง 7% เท่านั้นติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับสหรัฐเปิดเผยว่าได้อพยพประชาชนอีก 7,400 คนออกจากกรุงคาบูในวันอาทิตย์แม้จะเกิดเหตุจลาจลที่สนามบินกรุงคาบูหลังจากที่กลุ่มตาลิบันยึดครองอัฟกานิสถานไว้ได้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าได้อพยพประชาชนออกจากอัฟกานิสถานไปแล้ว60เที่ยวบินในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาคิดเป็นจำนวน 25,100 คนและเมื่อรวมกับที่อพยพออกมาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 30,000 คนนะครับโดยผู้อพยพเหล่านั้นจะถูกนำไปส่งที่ค่ายผู้ลี้ภัยในตะวันออกกลางยุโรปและอเมริการัฐมนตรีบริงเคนกล่าวว่าจะทำทุกอย่างเพื่อนำชาวอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานอย่างปลอดภัยการอพยพประชาชนออกจากกรุงคาบูส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งนะครับแต่ก็มีรายงานว่ากองทัพสหรัฐได้ส่งเฮลิคอปเตอร์3ลำไปช่วยเหลือคนอเมริกัน169คนออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงคาบูเช่นกันทางด้านที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนกล่าวกับสถานีข่าว CNN และ NBC ในวันอาทิตย์ว่าทหารสหรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือพลเมืองอเมริกันให้เดินทางออกจากอัฟกานิสถานและเชื่อว่าขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารเพียงพอในการควบคุมฝูงชนที่พยายามเดินทางออกจากกรุงคาบูนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐมีข้อตกลงกับ26ประเทศในการขนย้ายพลเมืองอเมริกันชาวอัฟกันบางส่วนและพลเมืองของประเทศอื่นๆออกจากอัฟกานิสถานไปส่งยังฐานทัพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคต่างๆนะครับนายซัลลิแวนกล่าวด้วยว่าสหรัฐได้แจ้งไปยังกลุ่มตาลิบันให้รับทราบแล้วว่าหากมีชาวอเมริกันถูกกีดกันไม่ให้เข้าไปในสนามบินกรุงคาบูไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศหรือภารกิจอพยพประชาชนของสหรัฐถูกขัดขวางในกรณีใดก็ตามสหรัฐจะตอบโต้ต่อการกระทำนั้นทันทีขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินได้สั่งการอนุญาตให้ใช้เครื่องบินโดยสารของสายการบินพาณิชย์สหรัฐจำนวน18ลำจาก6สายการบินรวมถึง United Airlines และ American Airlines ในการขนส่งพลเมืองอเมริกันและชาวอัฟกันบางส่วนออกจากอัฟกานิสถานด้วยถือเป็นครั้งที่3ในรอบ30ปีนะครับที่ทางการสหรัฐอนุมัติให้ใช้เครื่องบินเอกชนในกิจการทางทหารต่อจากสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อปีค.ศ.1990และสงครามในอิรักเมื่อปีค.ศ.2002รัฐมนตรีออสตินกล่าวว่าเครื่องบินพาณิชย์ที่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี้ไม่ได้ใช้ในการขนส่งประชาชนออกจากกรุงคาบูโดยตรงแต่จะเป็นเที่ยวบินที่ออกจากศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวเช่นในประเทศแถบตะวันออกกลางเพื่อนำไปส่งยังค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศปลายทางอื่นๆต่อไปนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุด้วยว่าการใช้เครื่องบินพาณิชย์มาช่วยในกิจการนี้จะทำให้กองทัพอเมริกันสามารถมุ่งความสำคัญไปที่การอพยพประชาชนออกจากกรุงคาบูได้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีผู้เสียชีวิต7รายจากเหตุจลาจลใกล้กับสนามบินในกรุงคาบูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังจากที่ประชาชนหลายพันคนพยายามบุกเข้าไปในสนามบินเพื่อหนีออกจากอัฟกานิสถานที่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของกลุ่มตาลิบันตั้งแต่วันที่15สิงหาคมแถลงการของกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่าสถานการณ์ที่สนามบินในกรุงคาบูนั้นยังคงเป็นความท้าทายอย่างที่สุดแต่อังกฤษกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงให้ดีที่สุดนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้ที่เสียชีวิตที่สนามบินเมื่อวันเสาร์นั้นเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายจากอาการหัวใจวายท่ามกลางฝูงชนแออัดหรือเพราะอากาศร้อนในระดับ34องศาเซลเซียสกันแน่นะครับทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนหลายพันคนต่างแออัดยัดเยียดบริเวณด้านนอกสนามบินกรุงคาบูเมื่อวันเสาร์และประชาชนที่อยู่ด้านหน้าสุดต่างถูกดันจนติดสิ่งกีดขวางขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูมีคำเตือนไปยังพลเมืองอเมริกันในอัฟกานิสถานว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสนามบินกรุงคาบูในวันเสาร์ที่ผ่านมานอกจากว่าได้รับคำแนะนำโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐให้ไปที่นั่นนะครับทางด้านผู้นำระดับสูงของกลุ่มตาลิบันจัดการประชุมเมื่อวันเสาร์ในกรุงคาบูเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอิสลามชุดใหม่ที่มีความเปิดกว้างสำหรับกลุ่มต่างๆและคาดว่าจะมีการเปิดเผยโครงสร้างของรัฐบาลชุดใหม่ออกมาเร็วๆนี้นะครับครับและหลังจากที่กลุ่มตาลิบันยึดอำนาจจากรัฐบาลอัฟกันชุดก่อนได้สำเร็จหลายฝ่ายก็เริ่มแสดงความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆทั้งด้านมนุษยธรรมและเศรษฐกิจที่จะถาโถมกระหน่ำอัฟกานิสถานหลังจากนี้นะครับแต่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานจะดิ่งลงหนักแค่ไหนและมากเพียงพอที่จะทำให้ประชาคมโลกสามารถมีแรงต่อรองกับกลุ่มตาลิบันได้หรือไม่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานของ VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
การที่กองกำลังตาลิบันสามารถเข้ายึดอำนาจการปกครองอัฟกานิสถานได้อีกครั้งหลังต้องถอยร่นออกไปเมื่อ20ปีก่อนทำให้ประเทศเอเชียกลางนี้ซึ่งมีประชาชนที่มีสภาพความเป็นอยู่ย่ำแย่หนักอยู่แล้วต้องตกอยู่ในความเสี่ยงทั้งด้านวิกฤตมนุษยธรรมและวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอเล็กซ์เซอร์เดนซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังสหรัฐในอัฟกานิสถานช่วงระหว่างปีค.ศ. 2018 และ 2019 ระบุว่าในเวลานี้ยังคงไม่มีใครสามารถกล้าประเมินอนาคตของเศรษฐกิจอัฟกันแบบชัดเจนเพราะไม่มีใครรู้ว่าประเทศนี้มีปัญหาอะไรสะสมอยู่บ้างทำให้สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากนี้เป็นเรื่องที่สุดคาดเดาครับโดยหลังกลุ่มตาลิบันเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงของประเทศได้สำเร็จเมื่อวันอาทิตย์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศผู้บริจาคเงินช่วยเหลือให้อัฟกานิสถานต่างออกมาประกาศหยุดการนำส่งเงินทันทีเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประกาศระงับการนำส่งเงินช่วยเหลืองวดถัดไปของงบมูลค่า450ล้านดอลลาร์ที่เดิมมีกำหนดส่งให้รัฐบาลอัฟกานในสัปดาห์หน้าและรัฐบาลเยอรมนีที่ประกาศว่าจะไม่นำส่งเงินช่วยเหลือจำนวน300ล้านดอลลาร์ที่เตรียมไว้เช่นกันขณะที่สหรัฐประกาศอายัดเงินทุนสำรองฉุกเฉินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ธนาคารกลางอัฟกานิสถานฝากไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐในนครนิวยอร์กด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโจไบเดนสัญญาว่าสหรัฐจะยังคงนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้อัฟกานิสถานแม้ตาลิบันจะเป็นผู้ปกครองประเทศอยู่โดยระบุว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนชาวอัฟกันและจะเดินหน้าแผนงานด้วยวิถีทางการทูตและอิทธิพลในประชาคมโลกและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อไปครับขณะเดียวกันอัชมาอัคมาดีอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอัฟกานิสถานที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2019จนกระทั่งลอบหนีออกจากประเทศได้สำเร็จเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนพยายามสื่อสารเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจอันย่ำแย่ของอัฟกานิสถานผ่านทางบัญชี Twitter มาโดยตลอดและอธิบายไว้ว่าธนาคารกลางอัฟกานไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนสำรองของประเทศได้และการขนส่งเงินสกุลดอลลาร์ซึ่งเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงระบบธนาคารของประเทศในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการสกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากกว่าสกุลอัฟกานีที่รัฐบาลเป็นผู้ออกได้ถูกระงับไปเรียบร้อยแล้วครับการที่ไม่มีเงินสกุลดอลลาร์เข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานหมายถึงค่าเงินอัฟกานีที่จะดิ่งลงหนักและราคาสินค้าและบริการที่จะพุ่งสูงพร้อมๆกับสภาวะขาดแคลนที่จะตามมาเนื่องจากความช่วยเหลือจากนานาชาติและการค้าระหว่างประเทศที่สะดุดลงครับเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานในช่วง20ปีที่ผ่านมาหลังกองกำลังนานาชาติซึ่งนำโดยสหรัฐขับไล่กลุ่มตาลิบันออกไปสำเร็จได้เปลี่ยนโฉมไปอย่างมาก เพราะแม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหามากมายเศรษฐกิจของประเทศนี้กลับมาขยายขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าและมีการยกระดับให้เป็นลักษณะเมืองมากขึ้นกว่าเมื่อ2ทศวรรษก่อนเรียบร้อยแล้วเมื่อปีค.ศ. 2002ซึ่งเป็นปีแรกที่อัฟกานิสถานหลุดจากการปกครองของตาลิบันมาครบ1ปีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP นั้นมีมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์และในปีค.ศ. 2020ธนาคารโลกประเมินว่า GDP ของอัฟกานิสถานนั้นขยายตัวถึงเกือบ4เท่ามาอยู่ที่ 19,800 ล้านดอลลาร์แล้วอย่างไรก็ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจอัฟกันในช่วงที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นอานิสงส์ของเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศและการขาดดุลการค้าอย่างหนักอันเป็นผลมาจากการที่แรงงานราว 44% ของประเทศยังคงทำมาหากินในภาคการเกษตรที่ทำรายได้ต่ำและประมาณ 60% ของครัวเรือนอัฟกันยังคงพึ่งพาการเกษตรในการเลี้ยงชีพอยู่ครับแต่แม้กลุ่มตาลิบันจะยังมีความท้าทายทางการเงินที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้อเล็กซ์เซอร์เดนอดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงการคลังสหรัฐในอัฟกานิสถานยังมองไม่ออกว่าสหรัฐจะมีแรงต่อรองเหนือกลุ่มก่อการร้ายนี้มากเพียงใดเพราะมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลกลุ่มประเทศตะวันตกจะประเมินระดับความต้องการของเงินตาลิบันสูงเกินไปเพราะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลที่เพิ่งหมดอำนาจไปซึ่งหมายความว่าเงินทุนในการปกครองประเทศนั้นอาจจะไม่สูงเหมือนในกรณีที่ผ่านมาและภาษีที่จัดเก็บได้ก็จะเข้าคลังไปมากกว่าถูกปันไปเข้ากระเป๋าเจ้าหน้าที่รัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตครับนอกจากนั้นเซอร์เดนยังชี้ว่ากลุ่มตาลิบันเองได้ทำตัวเป็นรัฐบาลเงาของอัฟกานิสถานมาตลอด2ทศวรรษที่ผ่านมาและทำการหารายได้จากการเก็บภาษีค้าฝิ่นการทำเหมืองที่ผิดกฎหมายและการลักลอบขนส่งสินค้าต่างๆก่อนจะนำรายได้ทั้งหลายมาบริหารคนในองค์กรและสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของตนครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐคามาลาแฮร์ริสเดินทางถึงสิงคโปร์ในวันอาทิตย์เพื่อเริ่มภารกิจการเยือนประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2ประเทศคือสิงคโปร์และเวียดนามสำนักข่าว AP รายงานว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะเริ่มภารกิจอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะครับด้วยการพบหารือกับประธานาธิบดีสิงคโปร์ฮาลิมายาคอบและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงรวมทั้งเดินทางเยือนฐานทัพเรือชางงีเพื่อกล่าวกับทหารเรืออเมริกันที่ประจำการอยู่บนเรือสหรัฐ USS ทาวซ่าซึ่งเทียบท่าอยู่ในสิงคโปร์ด้วยจากนั้นในวันอังคารรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะเดินทางเยือนเวียดนามถือเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เดินทางเยือนกรุงฮานอยท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ทำเนียบขาวระบุว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีกำหนดหารือกับเจ้าหน้าที่ของ2ประเทศเกี่ยวกับความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโรคระบาดและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกติกาสากลนะครับกำหนดการของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสมีขึ้นหลังจากที่พลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเยือนทั้ง2ประเทศและฟิลิปปินส์เมื่อปลายเดือนที่แล้วและหลังจากที่นายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐประชุมออนไลน์กับชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาในขณะที่นางลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเดินทางเยือนไทยเมื่อต้นเดือนนี้พร้อมประกาศว่าสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านโรคระบาดให้แก่ภูมิภาคนี้อีก55ล้านดอลลาร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับฟังเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA มีคำเตือนทาง Twitter ในวันเสาร์ว่าอย่าใช้ยาไอเวอร์เมกทินซึ่งเป็นยาฆ่าพยาธิที่มักใช้กับปศุสัตว์ที่ปัจจุบันหลายคนนำมาใช้ในการรักษาอาการโควิด-19 FDA ทวีตนะครับว่าคุณไม่ใช่ม้าไม่ใช่วัวดังนั้นอย่าใช้โดยที่ผ่านมา FDA เผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดหลายรายที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังจากพยายามรักษาตัวเองด้วยยาไอเวอร์เมกทินคำเตือนของ FDA มีออกมาหลังจากที่สำนักงานสาธารณสุขรัฐมิสซิสซิปปีเปิดเผยทางเว็บไซต์ว่าได้รับรายงานเพิ่มขึ้นจากประชาชนที่ได้รับยาไอเวอร์เมกทินเข้าไปในร่างกายเพื่อรักษาหรือป้องกันอาการโควิด-19 และว่า 85% ของผู้ที่รายงานว่าได้รับยาดังกล่าวนั้นมีอาการไม่รุนแรง แต่มี1รายนะครับที่ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมเนื่องจากได้รับยาไอเวอร์เมคทินเกินระดับเว็บไซต์ของ FDA ระบุว่าปัจจุบันมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมากมายรวมทั้งข้อมูลเรื่องการใช้ยาไอเวอร์เมคทินปริมาณมากซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดขณะเดียวกันมีรายงานว่า FDA จะรับรองวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์แบบเต็มรูปแบบในวันจันทร์นี้เดิมที FDA กำหนดเส้นตายอย่างไม่เป็นทางการสำหรับการรับรองวัคซีนของไฟเซอร์เต็มรูปแบบก่อนวันที่6กันยายนโดยทางรัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าการรับรองแบบเต็มรูปแบบนี้จะช่วยโน้มน้าวให้คนอเมริกันจำนวนมากที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิดออกมารับวัคซีนกันมากขึ้นเมื่อ FDA รับประกันความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนที่ว่านี้นะครับครับและการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ก็ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องเร่งดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่3ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่ผ่านช่วงปีแรกของวิกฤตโคโรนาไวรัสมาได้ดีกว่าประเทศอื่นกำลังเผชิญกับความเสี่ยงระลอกใหม่นะครับที่ทำให้รัฐบาลต้องเลือกเส้นทางการรับมือการแพร่กระจายของไวรัสที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
นิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและออสเตรเลียผ่านพ้นช่วงปีแรกของวิกฤตโควิด-19 มาได้โดยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในเวลานี้ต้องตัดสินใจเลือกหนทางต่างๆเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่กระจายและติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งทำให้หลายฝ่ายเริ่มยอมรับแล้วว่าการกำจัดโคโรนาไวรัสให้สูญสิ้นไปเลยนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้และสิ่งที่ต้องทำก็คือการจัดการให้อยู่มือเท่านั้นครับศาสตราจารย์ไมเคิลเบเกอร์นักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งโอทาโกประเทศนิวซีแลนด์กล่าวว่าประเทศต่างๆกำลังมีปัญหาปรับตัวรับมือกับการระบาดของภัยคุกคามรอบใหม่นี้อยู่เพราะวิธีการเก่าๆไม่สามารถใช้ได้กับเชื้อสายพันธุ์เดลต้านั่นเองครับแต่นโยบายที่แตกต่างกันว่าจะเน้นเรื่องการล็อกดาวน์หรือการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนโดยหวังว่าจะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากพอในการเอาชนะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ต่อเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนที่มากกว่ารัฐบาลแต่ละประเทศหวังไว้ก็เป็นได้ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาญี่ปุ่นไม่เคยสั่งทำการล็อกดาวน์แม้แต่ครั้งเดียวเพราะรัฐธรรมนูญของประเทศที่ร่างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ให้การปกป้องเสรีภาพพลเมืองอย่างเข้มงวดโดยก่อนที่เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าจะกำเนิดขึ้นรัฐบาลกรุงโตเกียวพอจะควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสได้พอควรเพราะประชาชนในประเทศคุ้นเคยกับการสวมหน้ากากป้องกันอาการแพ้เกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือในช่วงที่มีอาการหวัดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับแต่ดร.ชิเงรุโอมิที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าขณะที่รัฐบาลดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันอันแสนเข้มงวดในพื้นที่จัดการแข่งขันโอลิมปิกไว้ที่ขั้นต่ำบรรยากาศภายนอกสนามยิ่งแย่กว่าเพราะอารมณ์รื่นเริงที่รัฐบาลนำเสนอออกมาทำให้ประชาชนในญี่ปุ่นมีอาการกาดตกในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จำนวนเฉลี่ยผู้ติดเชื้อใหม่รายวันของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 25,000 รายซึ่งสูงกว่าตัวเลขสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ถึงกว่า3เท่าและดร.โอมิกล่าวว่านี่คือหายนะดีๆนั่นเองครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะเพิ่งสั่งขยายการบังคับใช้คำสั่งภาวะฉุกเฉินที่มีผลในพื้นที่กรุงโตเกียวและอีกหลายพื้นที่ไปจนถึงกลางเดือนกันยายนเป็นอย่างเร็วแม้ว่าในความเป็นจริงคำสั่งจำกัดต่างๆไม่ได้มีผลทางกฎหมายก็ตามผู้ว่าการจังหวัดต่างๆยังได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีซูกะพิจารณาดำเนินมาตรการที่เข้มงวดกว่าที่มีอยู่แต่ผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่าผู้คนทั่วโลกมีปัญหากับคำสั่งล็อกดาวน์มาตลอดดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีนคือหนทางเดียวเท่านั้นแต่การที่รัฐบาลญี่ปุ่นเริ่มโครงการแจกจ่ายวัคซีนที่ค่อนข้างช้ากว่าประเทศอื่นๆทำให้การดำเนินแผนงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยปัจจุบันสัดส่วนของผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสของญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ราว 40% ของประชากรในประเทศส่วนที่ออสเตรเลียนั้นมีการตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเมื่อเดือนมิถุนายนแต่ทางการกลับลังเลและรอถึง10วันกว่าจะตัดสินใจประกาศดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วเมืองซึ่งลากยาวมาเป็นเวลา2เดือนในที่สุดในช่วงแรกของการระบาดนั้นรัฐบาลกลางออสเตรเลียเคยสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ1ครั้งและเมื่อมีการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ารัฐบาลตัดสินใจดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อระงับการแพร่กระจายเชื้อซึ่งรวมถึงการควบคุมการเดินทางออกนอกประเทศของชาวออสเตรเลียและการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำแต่ละรัฐทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเองครับ ในเวลานี้อัตราการติดเชื้อในนครซิดนีย์พุ่งขึ้นมาถึงระดับกว่า800รายต่อวันจากตัวเลขไม่กี่คนเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วครับแกลดิสเบเรจิเคลียนนายกรัฐมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งของนครซิดนีย์ยอมรับว่าการกำจัดเชื้อไวรัสให้สิ้นซากนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วและสิ่งที่ทำได้ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสนี้และนั่นคือเหตุผลที่ทางการรัฐตัดสินใจดำเนินมาตรการ2แพร่งที่เน้นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่พร้อมๆกับการเพิ่มจำนวนผู้รับวัคซีนแต่อัตราการฉีดวัคซีนในออสเตรเลียนั้นยังต่ำกว่าของญี่ปุ่นมากครับโดยตัวเลขล่าสุดระบุว่าสัดส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอยู่ที่เพียง 23% เท่านั้นส่วนที่นิวซีแลนด์หลังประเทศประสบความสำเร็จในการกำจัดไวรัสไปให้หมดและส่งผลให้ประเทศที่มีประชากรเพียง5ล้านคนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกว่าสามารถกำจัดภาวะระบาดใหญ่ได้สำเร็จโดยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งสิ้น26คนในเดือนสิงหาคมนี้เองนิวซีแลนด์ตรวจพบเชื้อสายพันธุ์เดลต้าจากผู้ที่เดินทางมาจากนครซิดนีย์และนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนตัดสินใจสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศทันทีรายงานข่าวระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศนี้เพิ่มขึ้นเป็น72รายในวันอาทิตย์ครับขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐกำลังเร่งติดตามตัวประชาชนราว 10,000 คนที่มีความเสี่ยงติดเชื้ออยู่ในด้านการฉีดวัคซีนนั้นนิวซีแลนด์ถือเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการแจกจ่ายวัคซีนโควิด -19 ช้าที่สุดโดยในปัจจุบันมีผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเพียง 20% เท่านั้นครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัชครับฟังข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาบ้างนะครับโตเกียวพาราลิมปิก2020จะเริ่มขึ้นในวันอังคารนี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับหลังจากการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก2020จบลงไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด-19 ในญี่ปุ่นผู้จัดการแข่งขันโตเกียวพาราลิมปิกกล่าวว่าจะใช้มาตรการแบบเดียวกับที่นำมาใช้อย่างได้ผลในกีฬาโอลิมปิกคือจะไม่มีผู้ชมได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันในสนามกีฬารวมทั้งใช้การควบคุมที่เข้มงวดกับนักกีฬาทีมงานและเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆด้วยผู้ร่วมการแข่งขันจะสามารถเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาได้เพียงไม่กี่วันก่อนการแข่งขันจะเริ่มนะครับและต้องออกจากหมู่บ้านนักกีฬาภายใน48ชั่วโมงหลังทำการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้จะมีการตรวจหาเชื้อเป็นประจำทุกวันรวมทั้งจำกัดการเดินทางของนักกีฬาทุกคนให้อยู่ภายในที่พักสนามซ้อมและสนามแข่งขันเท่านั้นเวลานี้ญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่การระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกที่5นะครับด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่าวันละ 25,000 คนในขณะที่โรงพยาบาลต่างๆและระบบสาธารณสุขกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้วยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่แอนดรูว์ พาร์ซันส์ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลหรือ IPC กล่าวเตือนว่าสถานการณ์การระบาดในกรุงโตเกียวขณะนี้คือความท้าทายสำคัญสำหรับกีฬารายการใหญ่ที่สุดของคนทุพพลภาพทั่วโลกประธาน IPC กล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าการที่ไม่มีผู้ชมในสนามนั้นถือเป็นความท้าทายแต่ก็เชื่อว่าจะมีผู้ชมทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตมากกว่า 4,000 ล้านคนทั่วโลกระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมมีรายงานผู้ติดเชื้อที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน552รายส่วนใหญ่เป็นชาวญี่ปุ่นที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับพาราลิมปิกนั้นจนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานติดโควิดแล้ว138รายในจำนวนนี้เป็นนักกีฬาอย่างน้อย4รายนะครับโตเกียวพาราลิมปิก2020จะมีขึ้นระหว่างวันที่24สิงหาคมถึง5กันยายนโดยจะมีนักกีฬา 4,400 คนจาก160ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา22ประเภทซึ่งในครั้งนี้มีกีฬาใหม่2ประเภทที่ถูกนำมาแข่งขันในพาราลิมปิกนะครับคือแบดมินตันและเทควันโดครับและส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับการศึกษาครั้งใหม่พบว่ามีเพียง 7% ของจีโนมหรือจีนทั้งหมดของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีความพิเศษเฉพาะสำหรับคนกลุ่มนั้นซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันอย่างมากทางด้านพันธุกรรมเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษเมื่อหลายหมื่นปีก่อนนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advances พบนะครับว่ามีเพียง 7% ของจีโนมหรือว่าจีนทั้งหมดของมนุษย์ยุคใหม่ที่มีความพิเศษเฉพาะคนกลุ่มนั้นซึ่งแสดงเห็นว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันมีความคล้ายคลึงทางด้านพันธุกรรมอย่างมากกับมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายหมื่นปีที่ผ่านมาเนธานเชเฟอร์นักชีววิทยาเชิงคำนวณจากมหาวิทยาลัย University of California ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวนั้นเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างน้อยและการค้นพบลักษณะนี้นะครับเป็นสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากปฏิเสธแนวคิดที่ว่ามนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากจากกลุ่มมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหรือว่ามนุษย์ยุคหินซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 40,000 ปีก่อนการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ได้ใช้ DNA ที่นำมาจากซากของมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลแล้วก็กลุ่มมนุษย์ยุคแรกๆนะครับหรือที่เรียกกันว่าเดนิโซแวนโดยนักวิทยาศาสตร์ได้นำ DNA จากผู้คนจำนวน279คนที่มีชีวิตอยู่จากทั่วโลกไปเปรียบเทียบกับ DNA ที่ได้มาจากซากมนุษย์โบราณเหล่านั้นทางด้านจอห์นฮอกส์นักบรรพชีววิทยาและเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยต้นกำเนิดรวมถึงพัฒนาการของมนุษย์ที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin ในเมืองเมดิสันซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้กล่าวว่าการระบุยีนส์ที่กลุ่มต่างๆมีร่วมกันนั้นเป็นการคำนวณที่ยากเขาจึงยกย่องนักวิจัยที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ว่าได้พัฒนาเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งจะช่วยค้นหาข้อมูลที่ขาดหายไปในจีโนมโบราณนอกจากนี้การวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงอัตราส่วนที่น้อยกว่า 1.5% ของจีโนมมนุษย์ในสมัยใหม่ที่มีการใช้ร่วมกันอย่างน่าแปลกใจในหมู่มนุษย์ยุคปัจจุบันยีนจำนวนเล็กน้อยเหล่านี้อาจสามารถให้คำตอบถึงสิ่งที่ทำให้มนุษย์สมัยใหม่มีความแตกต่างออกไปได้ริชาร์ดกรีนนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย University of California ที่เมืองซานตาครูซและเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่าจีโนมที่ใช้ร่วมกันเฉพาะในมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากโดยเฉพาะยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการทำงานของสมองในปี2010กรีนได้ช่วยสร้างโครงร่างแรกของจีโนมมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลและในอีก4ปีต่อมานักพันธุศาสตร์อย่างจอร์ชัวเอกี้ได้ร่วมเขียนบทความที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สมัยใหม่มี DNA ที่สืบทอดมาจากมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลซึ่งนับตั้งแต่นั้นไปต้นมานะครับนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวิธีการในการศึกษาสารพันธุกรรมจากฟอสซิลอย่างต่อเนื่องเอกี้กล่าวชื่นชมนะครับว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถหาคำตอบได้มากขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็วิวัฒนาการของมนุษย์และว่าการค้นพบนี้ครับแสดงเห็นว่าที่จริงแล้วมนุษย์เราเป็นสายพันธุ์ที่ยังค่อนข้างยาวไวมากและว่าเมื่อไม่นานมานี้เราอยู่ร่วมบนโลกร่วมกับมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ในที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกา มาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน